У сераду 31 жніўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коратка пра надвор'е.
У Мінску і Віцебску сонечна, магчымыя кароткачасовыя дажджы. На астатняй тэрыторыі краіны сонечна без ападкаў, халадней за ўсё будзе ў верасці і гародні, плюс 20-21. Цяплей за ўсё ў Гомелі, 27-28 градусаў цяпла, у Мінску плюс 22-23.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У Мінску канцэрт барда Алеся Камоцкага ў Купалаўскім музеі.
У Кішынёве выратавальнікі з Беларусі возьмуць удзел у вучэннях НАТО. Годы 2011.
У Таліне чакаюць з візітам брытанскага міністра абароны Ліама Фокса.
А ў Венецыі пачынаецца 68-й кінафестываль.
Таксама ў гэты дзень.
У 1432 годзе князі Жыгімон Кістутавіч і Семён Гаршанскі зрабілі замах на вялікага князя Свідрыгайла. Пачатак грамадзянскай вайны ў Вялікім княстве Літоўскім.
У 1897 Томас Эдысон запатэнтаваў кінапраектар.
У 1897 у Базеле пачаўся першы сусветны сіянісцкі кангрэс.
У 1907 заключанае ваеннае пагадненне паміж Вялікабрытаніяй, Расіяй і Францыяй, так званае пагадненне Антанты.
У 1920 годзе вырашальная перамога Польшы над чырвонай арміяй у бітве ля Камарова ў часе польска-савецкай вайны.
У 1939 адбылася агляевіцкая правакацыя.
У 1944 войскі другога ўкраінскага фронту ўвайшлі ў Бухарэст. У 1980 у Польшы створаны незалежны прафсаюз «Салідарнасць».
У 1989 малдаўская мова атрымала статус дзяржаўны. Пісьменнасць у Малдове пераведзеная на лацінку.
У 1991 Кыргызстан абвясціў незалежнасць ад СССР.
У 1993 завершаны вывад расійскіх войскаў з Літвы.
У 1994 расійская армія пакінула тэрыторыю Нямеччыны.
У 1996 спыніла вяшчанне беларускае радыё 101.2.
І ў гэты ж дзень, у 96 годзе, Расія і Чачня падпісалі пагадненне, якое скончыла першую чачэнскую вайну.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 12 годзе нашай эры Калігула рымскі імператар.
У 1749 Александр Радзішчаў, расійскі пісьменнік.
У 1850 Александр Шымановскі, беларускі этнограф.
У 1885 Геннадзь Богданович, беларускі грамадскі дзеяч.
У гэты дзень памерлі.
У 1247 Конрад I Мазавецкі, князь Мазавецкі і Кракаўскі.
У 1867 Шарль Бадлер, французскі паэт, літаратурны крытык і перакладчык.
У 1920 Вільгельм Вундт, нямецкі фізіёлаг, псіхолаг, філосаф і мовазнаўца.
У 1931 Арсен Канчэўскі, дзяяч рэвалюцыйнага руху ў заходняй Беларусі. У 1997 Дыяна Спенсер, прынцэса Уэльская.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Людзі практыкі, якія лічаць сябе цалкам непадуладнымі інтэлектуальным уплывам, звычайна з'яўляюцца рабамі якога-небудзь эканамісты мінулага. Вар'яты, якія стаяць ва ўладзе і чуюць галасы з неба, здабываюць свае дзівацкія ідэі з твораў якога-небудзь акадэмічнага пісакі, які тварыў некалькі гадоў таму. Джон Мейнард Кейнс.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні.